En hvaðan hefur þessa sögur hann Björn?
Hérna, kallar það sýski?
Já.
Já, hann var nú það í Norsfirði rétt á undan mér.
Já.
Og af því ég var nú stundum dálítið fljótt fyrir að læra vísur, þá heyrði ég þessi kvæði eftir hann og lærði það. Mm-hmm. Hitt var bara að allir að fá þessi nokkur af þessum kvæðum ekki
hann. Ég sagt mér bara svona mennum eins og vilt.
Já.
Og eins og getur farið þetta, það er svona vilt af kveðskapans.
Annars, mæ ég nú ekki af honum að segja, setti það ekki á mig fyrir það, ég fékk hjá honum Sigurði Helgasyni, hann í Reykjavík, mikið á safninu, fékk töluvert af ævi ágripi hans þar, sem hann gaf mér og ég á prentað heima hjá mér.
Já.
Já.
En,
ætterni hans og veru stöðum hér austanlands.
Uh-huh.
Já. Og Vilhjálmur Helgason og bróðir Sigurðar, hann sagði mér að Björn hefði dáið í hafa, hann myndi eftir því hafi mjóði. Því að það er nú maður sem er tölvöld fróður líka þessi Vilhjálmur Helgason, bróðir Sigurðar. Og hann er hún ofirði.
En manstu ekki eitthvað af skáldskap Björns? Af hverju var hann kallaður Seyðski?
Hann var fæddur uppalinn á Seyðisfirði og af því það voru margir byrni þar, þá þurfti að einkenna frá einhverju öðru. Fyrsta vísa sem ég lærði eftir hann, hún var, hann kenndi mér þessi Guðjón Pétur sem ég var búinn að nefna áður. Hann var gestkomandi á Þórarinsstöðum. Þar var Björn fæddur úr Bellin, Þórunnsstöðum í Seyðisfirði. Og hann var gestkomandi þar og var gengið í slæmt veður, var eiginlega veðurteftur þar. Og karlmenn voru allir að heiman farnir inn á Seyðisfjörð, inn á Öldu til þess að sækja eitthvað handa búinu. En gengur í austan blindhríðum kvöldið. Strákur er þá 12 ára gamall, situr við hliðina á Guðjón Pétri á rúminu, rægir í fram og segir, garpar fara góðs á mis, gaman er eiga slíku, þórsar hafa það í slís, þrammað af til helvítis. Því þessi Þórarinsstaða menn voru yfirleitt kallaði Þórsar þannig á Seyðisfirði til aðgreina frá öðrum, þeir voru af Þórarinsstaða yfir honum. Og svo er ég smá saman að heyra eftir hann einu og eina vísu. Og þetta er smákonur.
Já.
Því að ég hef alltaf haft mest gaman að svona grínkveðskap er svo leys.
Já.
Já.
Þú maður sér því fleiri vísur eftir Björn.
Ég manð ekki, ég háð að heima. Bjarnisbragur sem kallaður sem hann orti í Sandvík. Þegar hann var þar að það voru tveir menn sem fóru að vinna á Bjarndýri. Tveir, þeir voru fjórir, fóru að vinna á Bjarndýri og hann gerði grínvísur um það. og hann var ákaflega víðförlum sveitinni norskri þessi Bjartilsbrægur. En ég var svo láttur að skrifa, ég nefndi ekki að skrifa það jafnóðum og ég held ég myndi muna það. Hann gerði einu sinni vísur bændurnar í Völavík. Og fleiri náttúrulega. Hann byrjar svona á Íslandi einu sveit, austarlega það ég veit, búin gæða gnóttum best, gengur þar óskum flest, verið að sjá þar væna kú og vakra nest. Þó bólstar að leggja í brekkurnar, bændur ekki sauðfjö par, hyrða því að heimast já, hindrar út í verkum frá, það voru þeir að þjarka búr og þosk á slá. Konur sínum kappar þar, kent hafa þær reglurnar, milli fólksins matnum hér, meðlega jamta sagt til mér, segi skammt úr sínum nefa sjálfis mér. Búrfellsefum Bárður minn, baragna sæja að ferlinn, honum mundi þykja þá, þegna góðum vegi á, maka sínir menn þar yrðum mata sjá. Konum sínum kappar þar, kjent hafa að telja vinstrarnar og annað fleiri síru sá, svo þeim verðið ein upplað frá, læt ég hér svo líkta þá ljóðaskrá. En mér vantar einhverjar vísir þetta ég átt að líklega heima.
Já, hann er orðið svona ýmsa brægi.
Já.
Manstu fleiri?
Ekki sem ég kann.
En manstu nefnin á þeim?
Bjarndýrsbrægur kallaður.
Já. Svo er þessi Vöðraukbrægur, já, þú
er kannski mikið úr honum. Nei, ég maður það ekki núna sem stendur. Annars var ég að púnta upp heima hjá mér þessi ég gat svona fyrra og hitti fyrra. Ég mani því að leta sig út helga svona var nokkuð af því. En annars þetta tölvöld mikið af þessu í Landsbókasafninu á þremur stöðum.
Voru fleiri svona...
skrifað af Sigmundi Lang.
Já.